Cineva și-o scris aici, e un material folosit deja.
Pace și bună dimineața! Mulțumim lui Dumnezeu pentru odihna pe care ne-a dat-o, pentru această frumoasă dimineață care ne dă curaj și speranță, pentru soare, pentru părtășia noastră. Este bine să fim aici. E un moment de relaxare pentru trupurile noastre. Suntem niște oameni așa de stresați la vârsta asta. Dar este și o odihnă pentru suflet, pentru inima noastră care îl caută pe Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi avem anumite povești, anumite așteptări și credem că aceasta este ziua în care Dumnezeu va spune un cuvânt în dreptul nostru și al rugăciunilor noastre. Apreciez efortul dumneavoastră de a fi aici, apreciez viziunea pe care o are biserica, invitația pe care fratele păstor mi-a făcut-o și aseară, dacă vă mai aduceți aminte, ne-am oprit la un punct de unde vom reveni, unde vom reîncepe. Intenția mea a fost ieri și astăzi, până la 11, să vorbim puțin despre riscuri, de unele riscuri pe care le au soții și soțiile în căsătorie. Am vorbit despre bărbat, despre riscul să nu se maturizeze, să rămână cu mintea aceea egocentrică și aventurieră. De asemenea, despre riscul poftei, instinctul primar care, folosind percepția vizuală cea mai puternică la bărbați, îl conduce spre marea lui căutare, relația intimă. Când vorbesc despre lucrurile astea, nu mă refer la mediul creștin, ci mă refer la mediul uman, creștin sau necreștin. Apoi am făcut o pauză și ne-am mutat în cealaltă parte, vorbind despre femei, și acolo am subliniat că există un risc ca ele să nu fie în voia lui Dumnezeu cu privire la supunere față de bărbați și să intre în competiție cu soțul lor, soțul ei, încercând să se măsoare împreună cu el, lucru care e o mare copilărie. Și ne-am oprit aseară și am ajuns la goliciune. Subiectul ăsta este delicat pentru mine când îl prezint și o să fie puțin delicat pentru dumneavoastră când îl ascultați. O să fiu direct. Dacă nu sunt direct, mai bine nu vorbesc despre asta. O să abordez acest subiect din perspectivă biblică și o să vă rog să aveți Bibliile deschise. De aceea vă cer să nu ascultați cu prejudecăți. Nu vreau să prezint o metodă conservatoare sau liberală, nu-mi trece prin cap asta, vreau să prezint, am pretenția, o metodă biblică, dar sigur că când vorbim despre o metodă biblică, toți oamenii spun că prezintă Biblia, că doar niciun creștin nu predică din Coran. Știu că sunteți oameni cu experiența vieții, oameni cu experiență creștină și veți avea discernământul necesar să știți dacă sunt sau nu de la Dumnezeu gândurile din acest subiect. Ele sunt cu privire la femei, pentru că marea problemă a unui bărbat este să se uite și să poftească. Marea problemă a unei femei este să se îmbrace într-un fel în care se bucură de atenția bărbaților. Este ciudat că lucrul ăsta se poate întâmpla la femeile creștine. Dar vreau să vă spun ceva. Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să începi să mergi la biserică. Și ce dacă? Înseamnă probabil să citești Biblia. Și ce-i cu asta? Credeți-mă că să fii creștin înseamnă să fii un alt om și asta este o chestiune foarte complexă. Și când te naști în împărăția lui Dumnezeu, presupune un eveniment, ca și nașterea biologică, la ora 3 și 5 te-ai născut, ai intrat în lumea terestră, din pântecele mamei, unde e un alt mediu, respiri, stai, mănânci diferit de locul unde ai stat 9 luni. Tot la fel în lumea spirituală, ieși dintr-o lume de sub blestem și intri într-o altă lume unde lucrurile stau altfel. Evenimentul acesta presupune nașterea. Însă, am vorbit despre imaturitate. Dacă problema oamenilor din lume e pocăința, adică prin nașterea din nou să vină în biserică, problema creștinilor e maturizare. Pentru că mulți oameni din Biserica lui Dumnezeu sunt acolo născuți din nou, dar sunt imaturi. Sunt imaturi. A fi matur nu înseamnă avea mai mulți ani de pocăință, în ciuda faptului că trecerea anilor de pocăință presupune o creștere în credință. Dar, haideți să procedăm. Adică să trecem la treabă. Subiectul acesta poate fi abordat din multe puncte de vedere. Dacă l-am abordat din punct de vedere liberal, am spune cu totul alte lucruri. Dacă l-am abordat din punct de vedere a LGBT-ului, de asemenea, am încheiat câteva minute. Dar o să încercăm să îl prezentăm dintr-o manieră biblică și o să citim multe versete din Biblie. Atunci când Biblia vorbește despre vestimentație, Biblia prezintă principii, nu reguli, concepții, nu forme. Fac o paranteză, măcar că nu am suficient timp, dar vreau să vă aduc aminte că una dintre cele mai mari probleme, care este simplă, dar în același timp complicată, este capacitatea de a face diferența între principii și încredințări. Dacă toți creștinii ar înțelege cel puțin treaba asta, ar fi mai ușor pentru ei. Uitați ce vreau să spun. Biblia nu vorbește despre încredințări și despre forme. Biblia vorbește despre principii. Principiile sunt cele scrise în Biblie, menționate cel puțin o dată, negru pe alb. Negru pe alb. Încredințările sunt libertatea noastră de a face ce credem într-o zonă unde Dumnezeu nu spune ce să facem. De pildă, este un principiu să nu minți. Dacă minți, e păcat, pentru că faci, lucrezi împotriva unui principiu. Însă, cum trebuie să vii îmbrăcat la biserică, cu sau fără cravată? E o problemă de încredințare. Pui un semn înaintea Domnului sau nu pui când te căsătorești? E o problemă de încredințare. Viața noastră e plină de încredințări. Principiile sunt pentru toată lumea, încredințările sunt absolut personale. Pentru că principiile sunt ale lui Dumnezeu, în Biblie le trebuie predicate. Pentru că încredințările sunt personale, nu trebuie să zici nimic. Când eu m-am pocăit cu 32 de ani în urmă, făceam sport de performanță și când am intrat în biserică și am început să pricep cum stau lucrurile, mi-l-am imaginat pe Dumnezeu ca pe un mare antrenor, un antrenor universal și toți oamenii sunt niște sportivi înaintea Lui. Și atunci, eu, să nu vă simțiți deloc jenați de exemplu meu, îl spun în dreptul meu, am simțit că Dumnezeu merită foarte mult respect. Știam cât respect îi dădeam eu antrenorului meu și m-am gândit că Dumnezeu merită foarte mult respect. Atunci eu mi-am spus mie că niciodată în casa lui Dumnezeu nu o să stau altfel decât într-o poziție extrem de sugestivă cu privire la respectul meu față de Domnul. Eu nu-mi permiteam în fața antrenorului meu să stau altfel decât într-o poziție de gardă, pentru că asta exprima autoritatea lui și subordonarea mea. Atunci eu am hotărât să nu stau niciodată picior peste picior în adunare. Sunt 32 de ani de atunci și n-am stat niciodată până acum picior peste picior. Nici măcar picioarele așa încrucișate, așa jos. Asta este încredințarea mea personală. Este felul în care eu înțeleg să-i dau lui Dumnezeu cea mai mică firimitură de atenție pentru că El o merită. El este șeful întregului univers în fața căruia nu-mi permit să... Dacă l-am chemat pe Dumnezeu să vină, El e o persoană prea importantă ca eu să-mi permit lucruri foarte lejere cu El. El este dragoste, cum spun americanii, dar este și dreptate, cum spun românii. Și aceste două lucruri se îmbină într-un echilibru perfect. Dar asta nu e principiu în Biblie, că dacă nu aș predica despre El, este doar încredințarea mea personală. Și pentru că e personală, eu nu spun niciodată de ea nimic. Frații mei, trebuie să facem diferența între principii și încredințări, pentru că asta ne ucide. Încredințările sunt aspecte personale, sunt alegeri personale cu privire la un lucru unde Dumnezeu nu spune cum să fie. De pildă, gândiți-vă, Biblia vorbește despre nuntă. Ăsta e principiul. Dar care e forma de a face o nuntă? Marea problemă a păstorilor. Pentru că nu scrie cum. Gândiți-vă la faptul că Biblia vorbește despre divorț ca principiu, dar nu spune nimic despre formă. Botez. Să facem botez, dar nu spune cum să-l facem. Binecuvântări. Nu ne spune cum să le facem. Biblia spune să facem evangelizare. Dar cum să facem evangelizare? Metoda 1-1, restaurant, chemăm oameni la biserică, dăm filmul Iisus, îi chemăm pe stadion, cum? Astea sunt forme. Dumnezeu nu vorbește de forme niciodată, vorbește de principii. Să faci, dar cum? Fă cum este relevant în cultura ta. Fă cum este relevant în civilizația ta, în generația ta. Dumnezeu nu vorbește de forme niciodată. Eu nu am să vorbesc despre forme în această dimineață cu privire la vestimentație, pentru că eu mă feresc de mulți ani să spun ce nu spune Biblia. Pentru că atunci când cineva spune ce nu spune Biblia, eu îl întreb de unde știe. Pentru că să ne ferească Dumnezeu să știm mai mult decât ne spune Biblia. Biblia spune ce să faci, dar nu cum. Așa că o să vorbim puțin despre lucrurile astea. Este adevărat că vestimentația nu influențează mântuirea noastră. Dar ea influențează mărturia noastră. Iar o mărturie negativă, sigur că există riscul să ne influențeze mântuirea. Primul lucru pe care vreau să-l spun cu treaba asta, luând-o de la vorba Domnului Iisus, la început a fost așa, luând-o de la început, în urma păcatului pe care Eva și Adam l-au făcut, ei au cunoscut că sunt goi și le-a fost rușine. Observați că acești oameni cu o conștiință sensibilă au reacționat cu rușine la goliciunea lor. Cine își permite goliciune și nu-i mai este rușine, este un semn că a lui conștiință este absolut adormită și nu mai funcționează. Imaginați-vă următorul lucru, Dumnezeu și diavolul. Dumnezeu lucrează în om prin Duhul omului, cu dâmic, în conștiința omului, că asta este Duhul omului. Niciodată Dumnezeu nu lucrează în sufletul omului, sentimente, rațiune și voință, sau în trupul omului. Dumnezeu lucrează în cugetul omului, în Duhul omului, conștiință și intuiție. Întotdeauna Dumnezeu lucrează aici sau nicăieri. Diavolul nu lucrează în conștiință, diavolul nu lucrează în suflet, sentimente, rațiune și voință, el lucrează în trup. Sufletul e la mijloc, Dumnezeu încearcă să ajungă la suflet ca să ne curățească sentimentele, rațiunea și voința, ceea ce înseamnă caracterul nostru curat, dar el intră prin poarta Duhului, a conștiinței, diavolul intră prin instinctele primare, prin carne, și el vrea să ajungă la sentimente, rațiune și voință, care definește personalitatea umană. Pentru că care e diferența între un om mântuit și un om nemântuit? Un om mântuit are rațiunea curată, celălalt are murdară. Sentimentele curate, celălalt are sentimente pângărite, murdare. Voința e în stare să se impună, să nu mai fumeze, să-ți dea echilibru, cumpătare, frânarea coptelor. Celălalt e mânat de instinctele, spune, nu mă pot lăsa de țigări, nu mă pot lăsa de femei, nu pot să renunț la pornografie, nu pot să renunț la alcool. E un rob, n-are voință. Voința lui este ca și conștiința lui, strivită. Revenind, atunci când Adam și Eva au ajuns să fie goi, le-a fost rușine. Rușinea este semnul unei conștiinți treze. Este semnul subordonării față de Dumnezeu. Este jena pentru că ai căzut la examenul purității, la examenul moralității. Cine nu are rușine să nu vorbească de Dumnezeu și de Biblie. Pentru că este semnul elementar al înțelegerii faptului că deasupra noastră este un Tată Ceresc care a investit în noi și care are așteptări de la noi. Un copil fără rușine este un copil complicat pentru părinții. Un copil cu rușine, cu bun simț, care roșește când vine tata acasă și care spune, sorry, ăla se poate face mult în viață. Ca și un copil și noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, e dezastros să n-avem rușine. Și altcineva să se țină după noi la 20, 30, 40 de ani să ne spună cum să ne îmbrăcăm. Vorbeam mai devreme despre maturitate. 2. Datorită rușinii și-au confecționat din frunze o îmbrăcăminte care le acopera, înțelegem din gramatică și din exegeza pe cuvintele ebraice din Geneza 2, înțelegem că și-au acoperit părțile intime cu frunzele acestea. Scriptura spune că și-au făcut șorțuri sau încingători care le acoperea zona intimă a corpului, Geneza 3:7. A venit Dumnezeu la ei și le-a făcut haine din piele, omorând animale pentru prima oară în locul omului. Cuvântul pentru haine din piele e ketoneh, care înseamnă tunică, haină lungă, robă. Cum e o robă? Până la pământ. Asemenea, haine le-a făcut Dumnezeu. Asta înseamnă cuvântul ketoneh. Înseamnă tunică, înseamnă haină lungă, înseamnă robă. Ei și-au făcut frunze acoperindu-și zona care îi făcea să se simtă rușinați. Dumnezeu le-a acoperit corpul, nu doar organele intime. Principiul numărul 1. Oamenii și-au făcut haine să-și acopere zona intimă. Dumnezeu le-a făcut haine să-și acopere corpul. Peste tot în Biblie, tunica, cămașa, mantaua au fost vestimentația oamenilor, atât a bărbaților și a femeilor. Noi spunem că în Biblie nu s-a purtat pantaloni, femeile nu au purtat pantaloni, dar vreau să vă întreb, bărbații au purtat? Nu, numai preoții aveau izmene. Numai preoții aveau izmene, da, așa spune Biblia. Restul, nici bărbații, nici femeile nu au purtat pantaloni. Pentru că pantalonii i-au inventat germanii mult mai târziu, aproape în lumea civilizată. Toți aveau robă, îmbrăcăminte, haină, cămașă lungă. A bărbaților era peste genunchi, a soldaților și mai scurtă, care trebuia să se lupte, să fie confortabil în lupte. Dar a femeilor era mult peste genunchi. Hainele femeilor erau până la pământ, ale bărbaților până la genunchi, ale soldaților deasupra genunchiului. Care e rolul hainelor în Biblie? Primul rând, să încălzească omul datorită temperaturilor reci, să acopere corpul, să deosebească femeile de bărbați, bărbații între ei, femeile între ei. În Biblie sunt anumite categorii de oameni care aveau haine specifice, simbolizând faptul că aparțineau unei anumite categorii de oameni. Și acum vă rog să fiți atenți. Preoții aveau haine care deosebeau în mulțime că sunt preoți. Citiți locul ăsta din Biblie. Profeții aveau haine separate. Numai profeții se îmbrăcau cu felul ăla de haine. Aveau un soi de haină, un fel de haină, care spunea că sunt preoți. E ca și cum aveau o etichetă. Noi astăzi folosim tag-uri, folosim etichetă, folosim ecusoane. Vremea nu erau ecusoane. Ecusonul era stilul de haină. Culoarea, anumite feluri de croială, ciucuri, tot felul de lucruri care însemnau ca și gradele în armată sau în poliție. E o stea înseamnă una, e o stea înseamnă două, e o... Nu-mi vine cuvântul la chestia aia. Tresă, epolet. Regii aveau haine deosebite. Fecioarele, domnișoarele necăsătorite, aveau haine diferite. Pentru că asta spunea, sunt liberă, nu-s căsătorită. De aia era nevoie de haină, de haină de domnișoară. Văduvele aveau haine diferite. Și ele aveau o oarecare libertate de a se recăsători. Prostituatele aveau haine speciale de prostituată. Să lucrăm un pic pe treaba asta. Geneza 38. Atunci ea, cine este ea? Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă. Ea era o femeie văduvă. Avea haine de văduvă pentru că era văduvă. Și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat cu alte haine, cu de care haine, înțelegem din context, și a așezut jos la intrarea în Enaim. Unde stau genul acesta de femei? La intrare și la ieșirea din oraș. Pe drumul care ducea spre Timna. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă. De ce a luat-o drept curvă? Dacă era cu hainele de văduvă, nu o lua drept curvă. Văduvele nu sunt. Iertați-mă că o să folosesc astăzi cuvântul ăsta, dar ce să spun altfel? Adulteră. Datorită hainelor, el a luat-o drept curvă, pentru că ea și-a schimbat hainele de văduvă și s-a îmbrăcat în alte haine. Datorită altor haine, Iuda, și locul unde stătea la ieșirea din oraș pe drumul spre Timna, și hainele a făcut pe bărbatul acesta să cadă în cursă, să o ia drept o prostituată și să o ia cu el, să aibă, să se culce cu ea și să păcătuiască. Nu subliniez acum și păcatul lui Iuda, pe care nimeni nu-l subliniază. Toată lumea vorbește despre ea că a fost prostituată. Dar eu vă întreb acum, ăsta a fost omul lui Dumnezeu? Să ia prostituate de la marginea orașului și să-și rezolve problemele? Că dacă a fost omul lui Dumnezeu, înseamnă că și noi avem acces la treaba asta. E bine să fim cinstiți atunci când ne uităm la un lucru și să avem echilibru. Să fim niște oameni care nu alunecăm într-o parte și în alta, cum a căzut trenul la cu noi ieri într-o parte, trebuia să ne bagem râpă în groapă. Aș vrea să vă mai dau un text din Proverbe 7. Iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă. Ascultați-mă, doamnelor, surorilor, nicăieri în Biblie nu există îmbrăcăminte pentru curvare. Nicăieri. Însă în Biblie există îmbrăcăminte pentru curve. Niciodată vestimentația bărbaților nu are conotație morală la nivelul și intensitatea la care are pentru femei. Biblia vorbește despre îmbrăcăminte pentru prostituate, pentru curve, dar niciodată nu vorbește despre îmbrăcăminte, despre îmbrăcăminte cu privire la bărbați, despre îmbrăcăminte de curvare. Niciodată. Pentru că acesta este riscul femeilor. Ce să arate un bărbat cu o anumită vestimentație? Ce? Ce poate să arate? Pentru că femeile sunt persoanele care sunt chemate, nu bărbații sunt chemați. Bărbatul caută, femeia așteaptă. Femeia oferă prin felul în care împrăștie mireasma de a oferi. Tentația o face cât mai intensă, pune cât mai multă esență în parfum. Bărbatul e cel care caută, nu femeia? Bărbatul are inițiativa, de-aia are hipotalamusul. De-aia când a văzut-o a luat foc. Ea nu ia foc. Ea trebuie să fie invitată, ea trebuie să fie mângâiată, atinsă în zonele intime și atunci îi cade garda. Sigur că poate să facă asta pentru interese, pentru plăcere, pentru bani, pentru răzbunare pe bărbat, pentru o grămadă de motive. Iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu o inimă șireată. Observați că îmbrăcămintea vine din inimă? Numai o inimă șireată îi dă libertatea unei femei să se îmbrace ca o curvă. Dacă are o inimă duhovnicească, va avea atâta demnitate să-i plesnească obrazul de rușine, să vină să-mi arate mie picioarele care sunt ale soțului ei și sânii care sunt ai soțului ei. Asta nu are legătură cu conservatorismul sau cu liberalismul. Are legătură cu onoarea unei doamne care este ocupată. Și chiar dacă ar fi domnișoară, n-ar trebui să se expună. Principiul numărul 2. Rolul vestimentației este să îmbrace, nu să dezbrace, provocând prin expunerea goliciunii. Specialiștii spun că între 65 și 75% din comunicare se face non-verbal, adică fără cuvinte, prin gesturi, mimica feței, atitudini, haine. Uitați-vă un pic la mine, dragii mei. Dacă eu vorbesc acum de fratele Alin și nu spun nimic despre el rău, dar fac doar atâta. Vorbeam despre fratele Alin, lăsați-mă în pace și pare. Gestul ăsta, așa, poți să scrii o carte din el, dar totul e negativ. Există un limbaj non-verbal cu care sunt înzestrate necuvântătoarele. La amvon oamenii nu bagă în seamă, nici predicatorii, nici oamenii din bancă, limbajul non-verbal, dar e extrem de important. Aici, dacă vă mai țineți minte, vă vorbeam ieri când am fost la Mediterana cu tinerii și a fost un limbaj non-verbal pentru mine ca să nu mă îmbrac în pantaloni scurți în fața lor. Nu pentru că ar fi rău. Nu e rău absolut deloc. Dar eu, ca predicator și pastor, am avut motivele mele să renunț la treaba asta, să mă duc să le fac aprovizionarea cu apă, cu cookies și să ies din această treabă. Sigur că aceasta e o problemă de încredințare, dar în spatele încredințării este un proces de gândire, este o psihologie. Vestimentația unei persoane spune cine este persoana respectivă. Nu mă puteți convinge niciodată că o femeie este duhovnicească în momentul în care vine îmbrăcată cu o fustă până aici. Dumneavoastră nu vreți să acceptați că faptul că atunci când ea pleacă de acasă și ia o fustă până aici, ea și-a o fustă până aici pentru că are anumite interese. De obicei, o astfel de femeie frustrată. Nu are valoare. Probabil că nu are prea multă realizare intelectuală, nu are un serviciu extraordinar, e frustrată. Și atunci are nevoie de atenție. Are nevoie de valoare pe care să-i o atribuie privirile bărbaților. Care-i scopul unei femei să-și ia o rochie până aici? Care ar fi scopul unei femei duhovnicești? Partea asta de picior e a lui bărbatul, sau nu e a mea. Asta nu-i bun comun, nu-i transport în comun, e mașină personală. Pentru că fiicele Sionului sunt mândre, umblă cu gâtul întins, privirile le sunt pofticioase, pășesc mărunțel. Vă vorbeam puțin de modul acesta sexist al femeilor. Uitați-vă în lumea aceasta să vedeți cum merg și cum stau cu capul în jos și atunci când ridică privirea fac de două, trei ori cu genele așa. Asta este un gest senzual. Orice bărbat de vârsta noastră știe asta, nu suntem copii. Zornesc cu verigile de la picior. Domnul le va descoperi rușinea. În ziua aceea le va scoate verigile care le slujesc ca podoabă. Întreb eu. Care este scopul lui Dumnezeu să se ocupe cu treburi din astea? Dacă eram eu sau Alin, ziceați, păi ăștia sunt harbornici, domnule, ăștia nu știu altceva. Ăștia sunt conservatori. Mergem într-o biserică liberală. Dar uitați ce scrie aici. Domnul le va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare. Dar cu ce îl deranjează pe Dumnezeu treaba asta? Păi mă gândesc că dacă le scoate, are el un motiv. Sorișorii și lunișoarele, cerceii și brățările, măhramele, legăturile de pe cap, lănțișoarele de la picioare și bâriele, cutiile cu mirosuri, băierele descântate, idolatrie, inelele și verigele din nas. Astea toate le va scoate Dumnezeu. Hainele de sărbătoare, cămășile cele lungi, mantiile și pungile, omblinzile și cămările, turbanele și așa mai departe. În Noul Testament, apostolii se adresează numai femeilor în legătură cu vestimentația, ca și în Vechiul Testament. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios. Niciodată nu scrie Biblia că bărbații trebuie să se roage în chip cuvincios. Știți ce spune despre bărbați? Că trebuie să se roage ridicând mâini curate. Asta este semnul autorității. Nu poți să ai autoritate când ești un om compromis. Femeia aceea de pe bancă, Carmen, ea știe cine sunt eu de 1000 de ori mai bine decât dumneavoastră. Ea acum, ori are respect în sufletul ei pentru lucrurile care le spun, ori în inima ei mă disprețuiește ca pe un lucru de nimic. În funcție de cum știe că sunt. Ea mă vede și îmbrăcat și în pijamale și în toate felurile. Dumneavoastră mă vedeți îmbrăcat la costum și la cravată decent și aranjat. Ea știe cine sunt eu. Eu în fața ei nu pot să am autoritate dacă sunt în terchea, derchea și în ciuriburi. Dacă mă vede un ipocrit, vin în fața dumneavoastră și vorbesc despre lucruri sfinte, iar în fața ei sunt un derbedeu, un nesimțit, un obraznic, un nepăsător, un ignorant și o putoare de om. Nu mai mă poate respecta pe mine în condițiile astea. Că mă suportă-i una, că mă respectă-i alta. E o mare diferență. Că mă suportă, că ce o să facă, să divorțeze? E creștină. Avem deja 4 nepoți. Vreau de asemenea ca femeile să fie îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine, ăsta e cuvântul de care nu scăpăm niciodată, și sfială, jenă. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară și să fie omul ascuns al inimii, spiritualitatea, duhovnicescul. Astfel se împodobeau odinioară femeile sfinte. Principiul numărul 3. O femeie vlavioasă nu-și va permite să se îmbrace indecent, riscând în felul acesta să fie luată drept o femeie ușuratică. Pentru un bărbat, orice femeie care se îmbracă indecent e o femeie ușuratică. Altfel, nu înțeleg de ce s-ar îmbrăca indecent, decât faptul că are o inimă care o împinge spre lucrurile astea. John Wesley, spre exemplu, în predica lui pe care a ținut-o în 1786, în 30 decembrie, a ținut o predică despre haine. Uite că și ăsta a fost un conservator. Nu numai predicatorii din generația noastră sunt conservatori. Uite ce a spus ăsta despre haine. Hainele scumpe trezesc mândria și o fac să crească. Asta a spus el. John Wesley este o proeminență teologică. Produc și cresc dorința de a fi apreciat și lăudat. Evident. Produc lăcomie și pasiuni tulburătoare. Asta este o problemă sexistă, erotică. Generează și aprind pofta sexuală. Administrarea irresponsabilă a veniturilor. În loc să-l îmbraci pe un sărac, îți cumperi o haine cu prețul la 2 haine. Nicăieri în Biblie, imoralitatea unui bărbat nu este asociată cu vestimentația lui, așa cum remarcam puțin mai devreme. Numai unei femei îi se poate reproșa că are o îmbrăcăminte seducătoare. Un bărbat nu seduce o femeie dacă are pantalonii puțin mai scurți, așa spre genunchi. Doar demonstrează că ar trebui să se uite în oglindă când a plecat de acasă mai mult. Am ajuns din nou la 5:28, Matei. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească. Și acum vă întreb, bărbaților, noastră sunteți oameni care înțelegeți ce vorbesc. O femeie îmbrăcată în chip decent nu te ajută să te uiți după ea ca să o poftești. Dar o femeie care își expune fundul, picioarele, sânii, zone care ea știe că sunt incendiare pentru bărbați, pentru ochiul unui bărbat, ochiul fiind cea mai mare poartă a unui bărbat, fiind modul în care un bărbat ajunge la nivelul de stimulare, să nu spun excitare. Ei, nu e așa că o astfel de femeie, privirea, prima oară fuge animal, e inconștient. Dar atunci apare conștiința. Eu nu am de ce să mă uit acolo, pentru că chestia asta îmi strică liniștea, îmi pătează conștiința, îmi murdărește sufletul. De ce să mă uit acolo să-mi trebuie probleme? Păi am 53 de ani. Câte n-am pățit eu până astăzi? Câte frustrări n-am avut eu din pricina la o privire, la un gând, la o vorbă nepotrivită? E suficient prin câte am trecut în viață ca să știu că astea sunt nimic. E doar o emoție. E doar o reacție chimică pe care o generează hipotalamusul. Pentru că el așa a fost creat, că altfel mă duceam în dormitor și dormeam pe mine, fără să mai am dorința de a mă culca cu soția mea. Dar Dumnezeu a creat această aprindere a soțului pentru ca să se bucure de soția lui, să procreeze, să fie fericit. Tocmai de-aia, într-o clipă când te uiți în dormitor, ești gata și ajunge la preludiu. Preludiu nu e pentru bărbat, e al bărbatului pentru femeie. De ce? Pentru că ea, neaprinzându-se prin vedere, o aprinzi. Poate că nu-i, cuvânt, nu-i frumos cuvântul să spun manual, dar este ceva intenționat. Este desfătarea și atenția aceea senzuală pe care soțul, romantică, pe care soțul i-o dă soției atunci când ei ajung la actul intim. Și aici, probabil că ar trebui să spun, nu știu dacă trebuie sau nu trebuie, că bărbații trebuie să fie oameni înțelepți și să înțeleagă psihologia unei femei. La trupul unei femei ajungi prin sufletul ei, la trupul unui bărbat ajungi prin ochii lui. La trupul unei femei ajungi prin sufletul ei. Pe o femeie nu poți să o abordezi ca pe un obiect sexual, iar ea are în fața trupului un suflet cu care trebuie să te confrunți, căruia trebuie să-i dai valoare, pe care trebuie să-l mângâi, pe care trebuie să-l pregătești. Nu poți să ai o relație intimă cu soția nepregătită, adică evitând preludiul că te grăbești. Pentru un bărbat chestia asta ține 5 minute. De aceea el în domeniul ăsta e confundat cu e simbolizat de iepure, în timp ce femeia e simbolizată de broască țestoasă. Ați văzut cum merge broasca țestoasă? Iepurile cum merge? Dar astea nu sunt inventate de mine. Astea sunt idei pe care eu le-am găsit aici când m-am născut și ele prin asta știți că exprimă realitatea. Orice bărbat înțelept în timpul actului intim își va respecta soția. De ce își va respecta soția? Pentru că orice bărbat care își respectă soția va avea mai întâi grijă de ea și apoi de el. Și aici mă refer la actul intim și la finalitatea lui. Un bărbat care nu face asta, el confundă soția lui cu un obiect din plastic pe care îl folosește ca să-și rezolve problema. Versetul ăsta din Biblie este cel mai înalt test pentru maturitatea unui bărbat. Când un bărbat a ajuns să aibă problema aceasta rezolvată, omul acela este un om și jumătate. Este un bărbat adevărat. Dacă el nu-și permite să se uite la trupul unei femei, el nu-și va permite să atingă trupul unei femei. Pentru că ca să o atingi, trebuie să treci mai întâi de faza, să o privești pofticios și să devii obsedat, rămânând cu gâtul întins după ea. Și nici nu poți să te culci cu ea înainte de a o atinge și nici nu o atingi înainte de a o pofti cu privirea. Dacă ți-ai rezolvat primul pas, n-a început călătoria. Orice călătorie începe cu primul pas, dacă nu-l faci pe primul, nu pleci. Exemplul lui David, el este ispitit de Batșeba. Toată lumea vorbește despre săracul David, că a fost un păcătos și s-a culcat cu ea. Dar vă întreb acum, stimate Doamne, asta din tot Iordanul, care are 200 de, 100 și ceva de kilometri lung, n-a avut unde să-și facă baie în Iordan decât sub fereastra împăratului? De ce s-a dus să-și facă baie sub fereastra lui David? Doar că o deschid-o și s-o uita prin ea. S-a pus în fața televizorului. Observați unde și-a făcut Batșeba baie? Ar trebui să privim lucrurile ca și pe femeia prea curvă, care este adusă de farisei, de șmecherii ăia, în fața Domnului să o moare cu pietre, a curvit. Dar eu vă întreb, cu cine a curvit? Singură? Unde e primarul cu care a curvit? Sau șeful de post? Sau nu știu ce fariseu de seamă din oraș? Asta cu cine a curvit? Singură? Nu poți să curvești singură. Ălaltul unde e? Ălaltul era prea mare ca să-l aducă. A adus-o pe prăpădit asta, că și așa. Probabil că era de la marginea orașului. Oamenii sunt extrem de necinstiți și de subiectivi. Da? N-ai ce să le faci. A zărit acolo o femeie care se scălda și era foarte frumoasă la chip. Vă întreb, l-ar fi ispitit Batșeba pe David dacă era îmbrăcată?
De cum?
Păi e normal să vezi femei îmbrăcate, că așa sunt toate de pe stradă. Dacă când o vezi goală și tu ești împărat și soldatul e acolo și zice să o aduc sau să nu aduc. Principiul numărul 4. Caracterul unei femei vlavioase se va reflecta și în decența ei vestimentară. O femeie serioasă nu are niciun motiv să se îmbrace ca o femeie neserioasă. Femeie serioasă nu are niciun motiv să se îmbrace ca o femeie neserioasă. Și a ajuns serioasă și pentru faptul că nu e, că nu e neserioasă. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie aruncată nu în mare, zice că în adâncul mării. Vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire. Nu se poate să nu vină prilejurile de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Înțelegând mesajul atitudinii și al restimentației, bărbații reacționează și iau inițiativa datorită faptului că, din punct de vedere constitutiv, constituțional, bărbații sunt stimulați de lucrurile pe care le văd. Cine a avut inițiativa? A avut-o Adam, nu Eva. Adam a spus în sfârșit, vină încoace. Nu Eva, Eva săraca a stat și s-a lăsat privită. Ea era lângă Dumnezeu și era privită. Cum e lucrul pe care îl prezintă un salesman? Când te duci să-ți cumperi mașină, ți-aduce una plină de noroi? Păi dacă ți-ar aduce una plină de noroi, te duce peste drum la celălalt dealer. Ce astăzi vrea să fie vândut e cât mai lustruit. Eva era oferită. Sigur că trebuia să fie în așa fel încât Adam să zică, mamă... Fratele păstor are dreptate, de unde mamă? Iacov a avut inițiativa, nu Rahela. Samson a avut inițiativa, nu femeia din Timna. Amnon a avut inițiativa, nu sorsa Tamar. I-a încercat să-l oprească. David a avut inițiativa, nu Bathsheba. Părerea mea este puțin diferită. Vestimentația indecentă a unei femei este ispititoare pentru bărbați și este ofensatoare pentru Dumnezeu. Orice femeie care ispitește un bărbat prin expunerea trupului, prin expunerea ei senzuală, prin mesajul pe care îl transmite, ea este în fața lui Dumnezeu ofensatoare. Vorbeam aseară cu cineva despre faptul că la seminar am făcut un curs de... la cursul de retorică, de omiletică, de prezentare a mesajului, am făcut un curs de comunicare interpersonală unde se vorbea despre limbajul non-verbal și erau prezentate vietăți animale care comunică fără să comunice. Și se prezenta buburuza. Buburuza e aia mică, roșie, cu alea puncte pe ea.
Gărgărița.
Cum?
Gărgărița.
Gărgărița. Când eram mic aveam... Gărgăriță, gărgăriță, unde te voi... Acolo mă însura. Haideți să revenim. Și profesorul ăsta spunea, bazat pe cercetări științifice, că buburuzul, gărgărelul, se duce la o frunză de acolo din zonă și mușcă din ea. Așa. Și îi rămâne salivă pe frunza aceea și gărgărița citește în salivă aceea chemarea lui. Și datorită feromonilor, zicem noi, s-a încălzit în călduri. Ei, datorită feromonilor pe care le are saliva aia, ăla e mesajul buburuzului că la ora 5, la intersecția strada 2 cu 3, ne vedem acolo. Și în lumea lor sunt străzi și intersecții. Uitați ce spune Moise în Exod 20, să nu te sui la altarul meu pe trepte. Fiți atenți. Fiți atenți cât de măreață este decența înaintea lui Dumnezeu. Zice să nu te urci pe trepte, pentru că în momentul în care te urci pe trepte, oamenii rămân la un nivel mai jos decât tine și ți se vede goliciunea. Vă puteți imagina amănuntul ăsta, știți cine îl spune? Dumnezeu. Dumnezeu are pretenția să-ți păstrezi goliciunea pentru actul intim cu soțul și cu soția. Nu face din el un bun comun că nu-i nevoie. Fă din bani, fă din voluntariat, fă din dragoste, fă din iertare, fă din caritate lucruri comune, dar nu din trupul care aparține bărbatului. Asta este o umilire și o înjosire și o frângere a statutului de doamnă până la nivelul statutului de femeie caracterizată de îmbrăcăminte, cum spuneam mai devreme, nu mai repet cuvântul ăla încă o dată. Să nu ți se vadă goliciunea înaintea lui. Aici se referă la casa lui Dumnezeu. Fiilor lui Aron Să le faci tunici. Ăsta este chetone. Să le faci brâie și să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să îmbraci pe fratele tău Aron și pe fiii lui împreună cu ele. De ce? Ei erau preoți. Acum eu vă întreb. De ce Dumnezeu a dat porunci pentru preoți să se îmbrace într-un anumit fel? Cinste și podoabă. Să-i ungi, să-i închini, să-i sfințești și ei vor fi reprezentanții mei. Să le faci izmene din in ca să-și acopere goliciunea de la brâu până la Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră, nu la mine, eu sunt unul dintre miile de predicatori. Care este zona pe care Dumnezeu vrea să fie acoperită când vii înaintea Lui? De la brâu până la glezne. Care sunt gleznele?
Jos.
Până aproape de tău. Aceasta este o lege veșnică. Ce înseamnă veșnic? Aceasta este o lege veșnică. Eu vă întreb acum pentru dumneavoastră, indiferent care este opinia dumneavoastră, ce spune Duhul meu, care de ani de zile este în prezența Domnului și înaintea Domnului, și acolo e cuvântul. Ce spune Duhul meu când aud aceste cuvinte? Când eu m-am pocăit, bunica mea care m-a crescut era moartă. Și aproximativ 2 ani de zile eu am postit pentru ea ca Dumnezeu să o mântuiască, pentru că nu am știut că Dumnezeu nu mântuiește oamenii morți. Eu nu sunt din familie de credincioși, în zona aia nu erau credincioși, am apărut într-o zonă unde nu erau credincioși și sigur că nu știam ce trebuie să știu. Și aproximativ 2 ani de zile am postit pentru bunica mea să fie iertată de Dumnezeu de păcatele ei. Și după aceea am aflat că Dumnezeu nu mai iartă oamenii care au murit și dacă au murit neiertați, așa rămân pentru întotdeauna. Iată ce face ignoranța. Eram sincer, dar nu informat. Însă Dumnezeu a avut milă și m-a informat. Și a făcut datoria, dar în clipa aceea a apărut și datoria mea. Să consider ce mi-a spus el sau să spun, I don't care de tine și de cuvântul tău. Cum reacționezi astăzi? Ce faci de acum înainte? Specificul vestimentației arată sursa autorității spirituale. Textul ăsta este devastator din punct de vedere al subiectului nostru. Când a ieșit la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mulți draci. Încercați să fiți atenți, vă rog să vă concentrați. De multă vreme nu se îmbrăca în haină, era gol. Dezbrăcat gol. Și nu și avea locuința într-o casă. Locuia în morminte. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul care ieșiseră dracii din el și zând la picioarele lui Iisus îmbrăcat. Schimbarea pe care a făcut-o imediat a fost să se îmbrace. Un om îndrăcit și gol a fost vindecat. Și în momentul în care a fost vindecat și dracii a ieșit din el, a avut mintea întreagă și sănătoasă, i s-a făcut groază și primul lucru pe care l-a făcut a fost să se îmbrace. Trăiesc femei în adunare de mici până mor și n-ajung la nivelul ăsta. Și este o rușine pentru păstori, o rușine pentru bărbați din biserică, pentru femeile în vârstă. Este probabil o imagine demnă pentru cei care se uită după asta. Eu, cu urechile astea două, am auzit anumite persoane din biserică, femei mai în vârstă, că spunea, eu l-am văzut pe ăla că soară pe femeile din priviri. Și eu știu că femeia știe ce spune, că o viață întreagă, avea 80 de ani, o viață întreagă a fost hărțuită de privirile pofticioșilor. O femeie știe când te uiți la ea pofticios. Și orice doamnă de aici, acum poate să pună notă la această afirmație, dacă e adevărată sau nu. O femeie simte când un bărbat se uită sexist, erotic la ea și o cheamă prin privire. Știe treaba asta. Este extraordinar mesajul ăsta. Pentru mine are o forță incredibilă. Dacă un om îndrăcit, după vindecare, a ajuns să se îmbrace, nu spune Biblia că a ieșit din morminte, nici că și-a luat o casă, toate problemele lui. Singurul lucru pe care îl remarcă, singura schimbare pe care o remarcă, e faptul că s-a îmbrăcat. Uneori oamenii îndrăciți, vindecați de Domnul, au mai multă conștiință, mai multă decență, mai multă rușine și mai multă frică de Domnul decât niște femei care vin în adunare, s-au obișnuit cu Dumnezeu, nu mai citesc Biblia de mult, sunt doar religioase și prezente la biserică. Asta nu înseamnă că nu au merite. Au. Dar la capitolul acesta sunt niște persoane de care nu te poți atinge. Probabil nici soțul, sau probabil el încearcă, dar nu mai reușește. Și atunci rămâne în grija comitetului și a păstorului. Să te duci la o femeie de 40 de ani, de 30 de ani, de 25 de ani și să-ți pleznească obrajul de rușine și să-i spui, știi ce, e fusta scurtă. Și azi să spună, dar ce te uiți după picioarele mele? Ești firesc, fă-te duhovnicesc. Poftim. Pleci cu coada între picioare, iertați-mi expresia, că ce să-i mai zici, nu? Și dar ce tu, pastor, acolo te uiți. Haideți să vorbim puțin de vestimentația femeilor evlavioase și să ne apropiem de încheiere. Vreau de asemenea ca femeile să fie îmbrăcate în chip cuvincios, rușine și sfială. Cuvincios, rușine și sfială. Aici sunt aceste trei atribute, aceste trei adjective și vreau să lucrăm un pic pe treaba asta. În acest pasaj, Pavel recomandă trei principii vestimentare, adică recomandă decență. Îmbrăcate cuvincios înseamnă modest. Îmbrăcate cu rușine înseamnă decent și îmbrăcate cu sfială înseamnă echilibrat. Să fii un om echilibrat în îmbrăcăminte. Vestimentație modestă, cuvincioasă. Aici cuvântul este cosmios. Cosmios în limba greacă, limba în care a fost scris Noul Testament, înseamnă modest. Asta din gramatica textului și din exegeza pe cuvinte este ușor de înțeles. E ca și cum un român nu știe ce înseamnă în limba engleză un cuvânt american. Și te duci în România, îl vizitezi, un fost prieten și zici, dar eu știu limba engleză, eu trăiesc acolo, cuvântul ăsta înseamnă asta. Și spun, ba, nici nu știu. Ei, cuvântul cosmios înseamnă modest. Ce înseamnă modest? Opusul lui extravagant. Înseamnă mult mai mult decât serios. Înseamnă umil. Înseamnă simplu. Înseamnă mai jos. Înseamnă neatrăgător. Înseamnă nu cu intenția să se uite toată lumea după tine. Să fii paiața publică. Acest cuvânt derivă de la ordinea manifestată de Dumnezeu, cos. Acest cuvânt are aceeași rădăcină cu cosmosul, adică cu ordinea, cu rânduiala lui Dumnezeu din cosmos. Are aceeași rădăcină și de acolo vine. Înțelesul lui cosmios este potrivit, este așezat, ordonat, demn, nimerit. Vestimentație decentă. Dicționarul teologic al Noului Testament spune că acest cuvânt descrie pe cineva care se disciplinează pe sine. Observați că nu trebuie să-l disciplineze cineva. Păi o doamnă la 20, 30, 40, 50 de ani să o disciplineze cineva? Iertați-mă, e ridicol. Ea intenționat face așa. Că ea știe ce putere are trupul ei, putere senzuală asupra bărbaților. Fiți liniștite că după 15-16 ani știu toate femeile lucrurile astea. Cineva care se disciplinează pe sine și care este privind ca fiind o persoană morală și respectabilă. Morală și respectabilă. Una este să te uiți după o femeie că îți ajută, îți dă material pornografic și alta este să te uiți, să te uiți la o femeie și să-ți atragă respectul, să-ți fie rușine să te uiți la picioarele, pur și simplu să-ți fie rușine. Pentru că ea este pentru tine o femeie echilibrată, o femeie care n-ai vrea să te surprindă că te uiți la picioarele ei. Stilul ei de viață reprezintă seriozitatea, decența. O privești ca pe o mamă, o privești ca pe o soră de-a ta, nu o privești ca pe un obiect sexual. Disciplina de sine și atitudinea umilă a femeii creștine este reflectată în afară de îmbrăcăminte ordonată, modestă, demnă și potrivită. Vestimentație decentă, cu rușine. Cuvântul cu rușine este aidos, care înseamnă decent. Acest termen apare doar aici, în Noul Testament, niciunde în altă parte, și are înțelesul de reverent. Ce conotație, adică ce înțeles are cuvântul reverență și reverent astăzi în lumea noastră? Ei, asta însemna atunci, acolo. Termenul este folosit pentru a arăta respect față de Dumnezeu, față de rege, față de oameni în vârstă, față de vecini și față de bătrânii care stăteau la poarta cetății, judecătorii. Nu puteai să treci prin fața lor așa, că nu era ca astăzi cu democrația și cu feminismul și cu... Era diferit. Erau pietre și atât. Femeia evlavioasă este chemată să se îmbrace modest, nu pentru a fi neatractivă, ci pentru a proteja și păstra lucru care este așa de ușor de pierdut, de intimitatea ei care este rezervată bărbatului ei. O femeie care se îmbracă indecent nu atrage oameni duhovnicești și nici respectul lor. Ea atrage oameni de calibru celor care se uită după așa ceva. Atrage golanii, atrage derbedei, atrage miștocarii și atrage pe toți firești. Ăia sigur că își permit să se uite. Pentru că un om duhovnicesc nu se uită după picioarele unei femei, chiar dacă ea se îmbracă indecent. O ocolești cu privirea și mă uit încolo în timp ce recită. Mă uit încolo. Și când trece prin fața mea, mă uit încolo. Mă uit încolo până trece și am scăpat. Bă, ce să fac? Să mă duc în locuința morților pentru ea? Nu spune Biblia că ajungi în locuința morților pentru ea? Spune. Te lupți 50 de ani într-o viață, te abții de la milioane de lucruri care trag de tine și ajungi în locuința morților pentru astfel de ființă? Nu se merită. Al treilea cuvânt, vestimentație sobră, echilibrată. Pavel spune cu sfială, Cornilescu, nu Pavel. Pavel a spus asta. Cuvântul cu sfială vine din sofosune și înseamnă sobru și echilibrat. Femeia care se poate controla ca să respingă instinctul firesc de a se îmbrăca pentru a atrage privirile bărbaților prin expunerea intimității ei care îi aparține soțului. Și pentru femei este o ispită să se îmbrace tentant, provocator, insinuant. Hai, și pentru o femeie este tentant. E o ispită cu care trebuie să lucreze și ea, după cum bărbații au ispitele lor. Fiecare gen are ispitele lui. Omul ăsta explică că acest cuvânt vrea să însemne sănătate mentală. Aproape că e jenant. Echilibru, sobrietate, moderarea dorințelor și a pasiunilor, fiind opusul frivolității, adică extravaganței, și a tot ce poate trezi pasiunile nesfinte. Cum se simte o femeie care în ziua necazului se roagă lui Dumnezeu, când ea a fost o pricină de potignire de-a lungul anilor în adunare și a răscolit și a agitat instinctele sexuale ale bărbaților, hormonii bărbaților din adunare. Cum speră ea în ziua necazului să cheme numele Domnului peste ea, când ea a fost o problemă în împărăția lui Dumnezeu și toți bărbații din biserică au fost agitați din pricina asta? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia și să vă prefaceți prin înnoirea minții. Cine nu-și înnoiește mintea, nu-și va schimba vestimentația. Uitați-vă la copiii noștri. Îi spun un lucru și ține 3 zile. Îl bați și ține 1 săptămână. Dar după aceea revine la setările inițiale. Și tot timpul trebuie să-l cerți, trebuie să fii cu gura pe el, trebuie să-i aduci aminte, tot timpul. Unii nu se liniștesc nici când se însoară și preia slujba mamei soția. Asta poate fi și invers, evident. Biblia spune că trebuie să existe o înnoire a minții și acesta este un proces dumnezeiesc. Mustrarea mea nu-l face, consilierea mea nu-l face, chemarea la comite nu-l face, doar confruntă. Poți să confrunți o femeie. Am pus să schimb mintea? De câte ori n-ai vrut să îi cer soției să schimbe ceva și dacă nu a vrut să schimbe, nu a schimbat. V-ați certat și a rămas ca ea și tu ca tine. Nu? Ai mai încercat de 2-3 ori, ai văzut că nu merge, numai ceartă și te-ai resemnat și ai lăsat-o așa. Pentru că este o greutate pe care n-ai putut să o muți. Fii sincer, n-ai experimentat treaba asta? Sau invers, ca soție? Ba da, nu poți să schimbi mintea nimănui. Sincer să fii, ai mari probleme să schimbi mintea ta personală, dar la unor străine. Principiul numărul 5, vestimentația unei femei evlavioase va fi modestă, decentă și sobră. Pentru că ea se va îmbrăca așa, nu datorită oamenilor din biserică, Se va îmbrăca așa datorită lui Dumnezeu în primul rând și datorită soțului ei care merită respectul ei. O femeie care se îmbracă indecent, împărțind cu alți bărbați proprietatea bărbatului ei, i-al pune pe soțul ei într-o situație jenantă. Eu știu că-s bărbați care le cer soțiilor lor să se îmbrace cu fustămini. Eu știu asta. Și când spun că știu asta, spun ce știu. Adică știu ce spun. Stimate surori, am vrut să vă spun lucrurile astea fără a vă acuza sau a vă suspecta că sunteți din această categorie. Am vrut să prezint gândurile astea în cea mai respectoasă atitudine a sufletului meu pentru dumneavoastră. Eu nu vă cunosc, nu știu cum vă îmbrăcați la biserică și m-am simțit liber să vorbesc așa, pentru că nu sunt din adunare. Dacă eram din adunare, credeați că bat apropo la cineva. Dar nu bat apropo la nimeni. Am spus numai cum ar trebui să fie o femeie care are pretenția ca influența ei să transmită ideea de Dumnezeu, ideea de creștinism, ideea de înfrânare, ideea de puritate și ideea de sfințenie. Lumea e plină de picioare goale. Lumea e plină de prostituate. Lumea e plină. Dacă vrea să se cumpere o rochie de mireasă, pur și simplu la noi în comunitate este doamna Barbara, sora Barbara. Sora Barbara e o femeie baptistă care pune mâneci și umeri la toate rochile de mirese, că în țara asta nu găsești nicio rochie din asta pentru adunările noastre. Și doamna Barbara, și eu o cunosc pe doamna Barbara și când la consiliere o întreb pe o fată pe viitoarea mireasă, ai auzit de doamna Barbara? Și da, da, ok. Doamna Barbara. Dragii mei, am ajuns în adunare la noi, am ajuns eu personal să fac lucruri pe care le râdeam de 40 de vârste când eram tânăr. Când am fost un pastor tânăr, am râs și am disprețuit, mărturisesc, pe pastorii bătrâni care spuneau că chemau acasă, se duceau acasă la mireasă sâmbătă seara să-i vadă rochia. Eu am zis, nu voi ajunge așa ceva, e ridicol pentru un pastor să facă chestia asta. Și am ajuns astăzi, nu mă duc chiar acasă să-i văd rochia la mireasă, dar avem un formular destul de grosuț în care vorbim despre cum trebuie să se pregătească logodnicii pentru logodnă. Și asta înseamnă nu doar vestimentația lor, dar include vestimentația lor. Și cum trebuie să se pregătească pentru nuntă. Noi nu facem nunt sâmbăta ca să fie în cadrul serviciului divin, pentru că e un prilej să țin un seminar. Și lucrul ăsta este deosebit pentru biserică. Și în cadrul serviciului divin, pe aici intrau mirii. Puneam niște pomi, la noi biserica are 20 de metri înălțime. Puneam niște pomi până la tavan și aici era o biserică și aici o biserică. Au pus pământ pe jos de la de grădină, negru așa. Pământ. A venit genitorul la mine și a zis, Doamne, milă de mine, fratele lui Gigi, ce fac? Și a spus, nu știu, și eu am vrut să te întreb pe tine ce fac. Au pus felinare, cum se puneau în cimitir în România, cu lumânări în ele. Și când am venit în adunare și le-am văzut, am chemat-o și a spus, scoate-le și aruncă-le afară. Dar ăștia ce o să zică? Las că le răspund eu. Au făcut acolo unde stau pe bancă, unii au făcut o cușcă, cum era în Babilon, odinioară, până la tavan. Până la tavan, când intrai, nu se vedea mire, nu se vedea fanfară, nu se vedea păstor, nu se vedea amvon, decât construcția asta uriașă a lui Ceaușescu și atunci a trebuit pe toate să le reglementăm prin reguli. Nu aș fi pus regulile astea, că nu era nevoie de ele. Astea ar fi trebuit să vină din propria conștiință, din propria decență. Păi mă, omule, mă, tinerelule drăguț ce ești, tu-ți faci odată în viață nunta, pleci și nici nu știu dacă mai vii la biserica asta, dacă nu te duci la american. Și tu calci în picioare 1200 de oameni care vin să se închine în biserica asta, calci pe conștiința lor și ăla care își face nunta mâine, el pleacă de unde ești tu și mai adaugă doi fiți de lemn și de flori și de pomi. Și atunci, regulile sunt clare și am spus următorul lucru. Eu nu vin să-ți văd rochia acasă, nici ție, nici domnișoarelor, dar te văd când vii, că la 9:40 ies să vă văd pe hol. Și nu ies neapărat să o văd, ies ca să avem o ultimă întâlnire, să vedem dacă nu s-a schimbat ceva. Dar pe toate le ameninți, dacă nu vă țineți de cuvânt cu privire la cele trei înțelegeri pe care le-am făcut în consilierea premaritală, eu rămân pe bancă. Vreau să știi treaba asta. Eu o să mă țin de cuvânt. Ți-am promis că prima oară cântă corul, o să pun corul. Ți-am promis că eu țin o predică, eu să țin o predică. Ți-am promis că mă rog pentru tine, eu să mă rog pentru tine. O să fac tot ce ți-am promis. Dacă eu fac tot ce ți-am promis, nu crezi că eu sunt papițul tău. Să faci exact tot ce mi-ai promis, că asta este biserica lui Dumnezeu. Ei, dragii mei, n-ar fi normal să procedăm așa, dar știți care este marea problemă în bisericile noastre? Când a apărut prin 20 pocăința în România, toți erau ortodoxi. Sigur că erau și ceva baptiști, creștini după Evanghelie și adventiști, ăștia sunt puțin mai vechi în ordinea cronologică. Și atunci oamenii în lume au plătit prețul și s-au pocăit. Și au avut dispreț, au avut mult de suferit în casă, mai ales femeile, dar s-au pocăit pentru că Duhul Sfânt a lucrat în inima lor. A fost o decizie personală. Generația acestor oameni au făcut copii. Copiii s-au trezit în biserică. N-a fost decizia lor personală. S-au făcut mari, s-a pus presiune pe ei, bă, da, tu nu te botezi, mă, tu ce faci, că ai 20 de ani. Dacă era în lume, nu știu dacă se boteza. Dacă se năștea în familia vecinului care nu era pocăit. Dar mor copt, s-a născut în biserică, nu știe altfel. N-a fumat, n-a băut, cam așa. Și drumul lui e cam în biserică. Nu vreau să vorbesc cu ușurătate cu privire la cei care vin din familie de pocăit. Părerea mea personală e că o uriașă, o uriașă oportunitate pe care eu nu am avut-o. Eu m-am pocăit la 21 de ani și n-am văzut în viața mea o Biblie. Dumneavoastră v-ați născut în familie de credincioși și la 2, 3, 5 ani ați văzut o Biblie. La 15 ani dumneavoastră știați toată doctrina penticostală. Eu la 21 de ani nu știam că un om, dacă a murit, nu mai poate fi pocăit. Și a trebuit să o iau de la început de tot. La 21 de ani, cei care v-ați fost născuți în familie de creștini, știați totul, puteați predica. E o mare oportunitate, dar în același timp, poate fi și o obligație. Mai puțin sau mai mult. Obligație care se reflectă restul vieții prin indolență, prin nepăsare, prin irresponsabilitate, prin lipsă de foc, prin obișnuință cu adunarea încât e ca și cum te duci la Lifetime. Nu e nicio problemă. Nu mai ai sentimentul ăla de să zbârlească pielea pe tine. Nu mai ai sentimentul acela al prezenței lui Dumnezeu pe care îl simți după 20, 30, 40 de ani de trăit în curvie, în țigări, în alcoolism, în furt, în minciună, cum sunt oamenii din lume. Nu mai te apropii de cina Domnului simțind vibrația aia sufletului. Nu mai, pentru că nu știi altfel. Face parte din decor. Face parte din peisaj. Scumpii mei, ceea ce vreau să remarc este faptul că e ușor să mergem la adunare. Măcar că nici lucrul ăsta nu e prea ușor. Însă dincolo de a merge la adunare au trecut ani. Și Dumnezeu în anii ăștia s-a cheltuit mult cu noi. S-a cheltuit cu noi ca să creștem. Să ne apropiem de felul în care arată El. Pentru că marele nostru risc este să transmitem prin portarea noastră oamenilor imaginea unui Dumnezeu greșită. Oamenii nu-L văd pe Domnul, dar ne văd pe noi și prin noi îl văd pe El. Ei cred că Dumnezeu este așa cum îl prezentăm noi, ușuratic, liberal, fiecare cum crede, cum vrea, El e în inima lui credincios, dar pe din afară se îmbracă ca la plajă. De parcă felul în care s-a îmbrăcat este din rinichi sau din plământ. Biblia spune că din inima omului ies toate și pune și rele. Cum e inima, așa e și pe din afară. Ceea ce vreau eu nu este să ofensez pe cineva, nici să impun un anumit stil de viață, eu n-am niciun drept să fac asta, nici măcar nu-s păstorul dumneavoastră, dar am venit cu toată dragostea, am socotit ca pe onoare oportunitatea de a accepta invitația fratelui Alin și a bisericii și v-am tratat ca pe frații mei, ca pe surorile mele, ca pe niște oameni care suntem în același trenuleț. Și dacă se răstoarnă, toți vom fi răniți, iar dacă rămâne pe șine, toți ne vom bucura la sfârșitul călătoriei. N-am nicio intenție să vă sperii, să devin patetic, să vă emoționez sau să încerc să adaug reguli la regulile pe care le aveți în biserica locală. Nu-i problema mea, nu am nicio autoritate să fac asta, nu sunt potropoc peste cineva. Am vrut numai să vă spun ca un om al lui Dumnezeu ce scrie Biblia cu privire la pornirile pe care le avem și pe care trebuie să ne înfrânăm. Să ne comportăm ca niște oameni care suntem în lumea aceasta în locul lui Isus, în locul lui Dumnezeu, în sensul că suntem reprezentanți ai Lui. Iar cu privire la viața de familie, aș vrea să facem o rugăciune în încheiere și să ne gândim că e un mare har să te căsătorești. Dacă n-ar fi fost mare har, am fi rămas singuri, că noi stăteam liniștiți înainte să ne însurăm. Dar nu era bine. Era prea singur, prea alb-negru, prea fără culoare și ne-am căsătorit. Aduceți-vă aminte cât de mult vorbeam la telefon și cât de des ne vedeam și ce entuziasm aveam înainte de căsătorie. Trebuie să acceptăm că o mare parte din el s-a spulberat după. Și ăsta se explică prin legea performanței bărbatului. Un bărbat trăiește pentru performanță și face un singur lucru odată. După ce a rezolvat casa asta, se mută la locul numărul 2. Ăla e pus la cingătoare, precum puneau cheile roșii și scalpurile la alții. Asta s-a rezolvat. Și căsătoria e o performanță realizată pentru un bărbat. El trebuie să-și impună să-și iubească nevasta. De-aia îi spune Biblia, arată dragostea ta soției tale. Femeii nu-i spune asta, că ea prin natura ei reacționează la iubirea soțului. Scumpii mei, știți când vom aprecia noi tovarășul de viață? Dacă s-ar întâmpla să-mi pierdem.
Nu mai azi.
Cu 3 ani în urmă, știți, Carmen a avut de cancer și am trecut printr-o experiență devastatoare. Eu am fost la oameni bolnavi de cancer de multe ori în timpul slujirii mele ca păstor, ca slujitor al lui Dumnezeu, însă niciodată eu nu am știut ce este în spatele omului ăsta care stătea întins. Trecând pe acolo însă, mi-am dat seama că există o durere care n-am știut că există, o frică care te paralizează, o spaimă care este vecină cu locuința morților. Atunci mi-am dat seama câtă valoare are nevasta mea. Am întors-o cu pătura mult timp. Avea niște rând deschise care au stat luni de zile, așa, pentru că nu a cusut-o. A avut o operație mai lungă de 3 fiți. Și toată experiența asta, dincolo de durerea ei, de tragedia ei, a fost cea mai mare școală a vieții pentru mine. Mi-am dat seama că această femeie e o persoană fără care nu vreau și nu pot să stau. Și a fost încă un imbol pentru sufletul meu să o prețuiesc într-un mod disciplinat, intenționat, voluntar, conștient, să-mi impun treaba asta. Să-mi impun treaba asta. N-am reușit de o grămadă de ori și ea le știe pe toate, însă în sufletul meu astăzi există un alt bărbat față de cel de acum 30 de ani. Care mă uitam la alte lucruri la care mă uit astăzi. Astăzi respect femeia aceasta pentru tot ce a fost ea pentru mine în anii ăștia. Pentru toată răbdarea ei, pentru faptul că m-a împins întotdeauna în față. Ea a trăit tot timpul pentru mine. A fost ca un ajutor potrivit al lui Dumnezeu. Câte zile vom mai avea, e datoria mea să o fac să se simtă fericită. Ea nu poate fi fericită decât numai dacă o fac eu. Fericirea ei e în mâna mea. Că dacă eu nu iubesc, ea are o viață plină de amărăciune. Nimeni nu poate iubi. Vecinul nu poate iubi și nici păstorul nu poate iubi nimeni decât eu. Asta este treaba mea. Însă, uneori, uit, sunt ocupat, sunt stresat, am atâtea priorități și uit anumite lucruri pe care făcându-le ar fi pentru ea o dovadă că o iubesc. Dacă nici la vârsta asta nu pot fi diferit de 20, de 30 de ani, atunci am o mare problemă. Și voi pleca din lumea asta frustrat și nemulțumit că nu mi-am atins obiectivele. Dincolo de mine este și Dumnezeu care crede același lucru. Eu știu că pe dumneavoastră vă pot sensibiliza pentru că nu mă cunoașteți. Și în mintea noastră, probabil că la unii există o imagine așa mare a unui om care predică Evanghelia. Dar vreau să vă spun că femeia asta mă cunoaște pe mine cu toate slăbiciunile mele și cu toate calitățile mele. Pe ea nu pot impresiona. În fața ei sunt real, nu ireal. Nu pot să par. Pentru ea nu există apărea doar pentru dumneavoastră. Așa că astăzi este încă un moment în care pot decide să excelez. Mâine poi mine se termină filmul și ieșim de pe scenă. Și i-am promis cu 32 de ani în urmă că o să o fac fericită. L-a lăsat pe taică, s-a lăsat-o pe maică sa, care au murit aproape după ce ne-am căsătorit. Și ea a crezut că eu o să mă țin de cuvânt, o să fiu un om serios și o să fac ceea ce am promis. Nu mai imaginați-vă ce se întâmpla dacă nu mă țineam de cuvânt. Ea trăiește o singură dată. Mă simt responsabil de treaba asta. Nu vreau să exagerez sau să devin patetic, dar vreau doar să vă spun că este misiunea mea în viață, dincolo de a mă îngriji de dumneavoastră, ca și oi din turma Domnului, este să mă îngrijesc de femeia aceasta care este singurul membru din biserica mea. Biserica mea de acasă. În biserică pot să mă dau drept altul că oamenii, pentru că nu mă cunosc printr-o relație personală, mă pot preface prin folosirea ipocriziei, a fariseismului. Dar eu nu pot să fiu ipocrit față de Carmen, pentru că suntem împreună și ea știe cine sunt eu, poate mai bine decât știu eu. Aș vrea să vă rog în momentele astea să acceptați faptul că n-ați venit aici pentru informație. Puteați să intrați pe Google și să găsiți mai multe informații decât v-am prezentat eu. Ați venit aici pentru confruntare. Să vă confruntați cu Domnul. Câte binecuvântări ne-a dat nouă Dumnezeu. Am fost în Mozambic și când am plecat de acolo, când s-a ridicat avionul de pe aeroport, mi-am dat seama că pentru oamenii aceia nu poate să facă absolut nimeni, absolut nimic. Oamenii aceia sunt predestinați să fie niște mari nefericiți. Pentru că toată cultura, tot contextul lor național este absolut
incult.
Nu incult.
Lestimat.
Am încercat să mă pregătesc când m-am dus acolo și m-am așteptat să găsesc un popor sărac. Însă mi-am dat seama când am ajuns acolo că este infinit mai mult de atât și n-aș putea să spun cuiva cum e acolo. Pentru că n-ai cum să spui, iar dacă totuși reușesc să spun, oamenii nu-și pot imagina. Pentru că oamenii nu pot ieși din experiența lor. E o lume plină de nefericire, plină de violență. Fetele de 12 ani, când ajung la 12 ani, sunt vândute oamenilor care au bani. Oameni care deja au, în funcție de banii pe care îi au, 2, 3, 5, 10 neveste. Și pe cele care sunt mai în vârstă, le alungă de acasă și devin prostituate. Și își primenesc haremul sau mini-haremul cu fetele astea. Mă gândeam, dacă eu aș fi un tată acolo, ce aș face? Ce s-ar întâmpla în sufletul meu să-mi văd fata mea de 12 ani că se duce la un om de 40, 50, 60 de ani pe 20 de dolari cât costă o vacă la obor, la târg? Dumnezeu ne-a binecuvântat, avem tot ce ne trebuie. Și uneori și asta devine o piedică. Deci vreau să stăm înaintea Domnului și să ne întrebăm, Doamne, poate sunt cuprins de o atitudine liberală sau conservatoare, dar dincolo de asta, am eu liniștea că sunt în voia Ta? Sunt eu astăzi bucuros că Dumnezeu se bucură de mine sau sunt încă o problemă? Sunt eu o soluție în biserica lui Dumnezeu sau sunt o problemă? Sunt eu o soluție în fața mea, în familia mea, sau sunt o problemă pe care soția trebuie să o rezolve? Din nou ea să o rezolve sau din nou el să o rezolve? La ce vârstă ar trebui să ajung ca să fiu un om serios? La ce vârstă ar trebui să ajung ca să fiu un om echilibrat? Ce ar trebui să fiu ordinat ca să fiu un bărbat care știe ce face? Scumpii mei, haideți să ne ridicăm și să avem un moment de rugăciune.